Velkommen til Hetox podcast, der vi dykker ned I en verden av legemidler og legemiddelpolitikk. Å skape et helsevesen av topp kvalitet krever nøye prioriteringer som sikrer et rettferdig og likeverdig tilbud innenfor de ressurser samfunnet har tilgjengelig. Og I lys av dette så forbereder nå helseministeren og regjeringen en ny prioriteringsmelding som kommer våren 2025. I studio har vi med oss I dag Fredrik Holmbo. Du samfunnsøkonom og jobber som helseøkonom I legemiddelfirma AbbVie. Velkommen skal du være.
Tusen takk skal du ha.
Du også en del av legemiddelindustriens utvalg for pasienttilgang, og du har et særskilt ansvar for å sette deg inn I arbeidet med prioriteringsmeldingen, og bare for å gi litt grann kontekst, Fredrik, før vi starter debatten, så har jo helseminister Ingvild Kjerkol, hun har nylig mottatt tre viktige ekspertrapporter som skal veilede henne og departementet I arbeidet med å lage denne prioriteringsmeldingen som snart skal til Stortinget. For noen uker siden så hadde vi en podcast med samfunnsøkonom Jens Torup Østby, kollega av deg, der vi snakket om den ene ekspertrapporten som var ledet av Hans Olav Melberg, som så på om vi ikke I større grad bør prioritere pasientgrupper som kan bidra til verdiskapning I samfunnet. Vi har ikke råd til å la være, sa Østby da, og det skapte ganske mye debatt I våre spalter. Så får vi høre om du kan være like spissformulert I denne podcasten, Fredrik. Men den ekspertgruppen som vi skal snakke om, det den andre ekspertgruppen som dreier seg egentlig om tilgang til legemidler, altså I stort systemet for nye metoder, og det utvalget var ledet av en ganske, ikke bare ganske, men en veldig kjent kar, Jan Frick, tidligere jobbet som fagdirektør I Helse Sør-Øst, vært rådgiver til beslutningsforum og nå administrerende på Diakonhjemmet. Hvis vi skal starte litt opp I helikopter, Fredrik, hva var dine første reaksjoner når du så disse rådene som denne ekspertgruppen til Jan Frick kom med?
Jo, først og fremst så har jeg lyst til å takke ekspertgruppene. De har jo gjort et stort og viktig arbeid på kort tid, og de innom mange viktige temaer for oss. Denne gruppen som til Jan Frick om tilgang, de har jo laget seg en 10-punktsliste. Det mye interessant å se på der. De dekker en del av utfordringene og innom noen mulige løsninger. Og det ganske mye om unntak der. Veldig mye som bra. Vi I LMI vi har jo vært veldig opptatt av det at hvis vi jobber en del med systemutfordringer, så et viktig fokus her burde også være det å redusere unntak, behovet for unntak. Og det tror vi viktig med videreutvikling med faglige prinsipper. Og der gruppen innom et par viktige ting som handler om datausikkerhet og beslutningsusikkerhet, som viktig å skille. Altså hvordan skal vi håndtere disse nye behandlingene som kommer når det persontilpasset eller det sjeldent, og det ikke like mye som vi fikk I gamle dager av informasjon.
Ja, og da, når du sier informasjon, så går det på kliniske data, effektdata.
Ja, veldig ofte det der utfordringene våre ligger, ja. Og I tillegg så har de en del om tilgangsavtaler, og det tror vi også kommer til å bli enda viktigere fremover. Så snakker de en del om det å være pragmatisk. Det tror vi kjempeviktig I forhold til tids- og ressursbruk I systemet. Der det bare viktig å huske på at vi nødt til å fortsette å være faglige. Altså det hjelper ikke noe å være rask hvis man ikke lager et godt beslutningsgrunnlag. Og så til slutt så det jo selvfølgelig vil fortsatt være behov for unntak, og da spørsmålet hvordan skal balansegangen der være?
Ja, unntak jo en ting med det som du inne på, det fordel å ikke ha for mange unntak også, og vi skal komme litt inn på hastigheten I metodevurderinger, som en akilleshæl for nye metoder og også for helseministeren. Men bare ta det som du var inne på, og som jeg også vet meg merke I utvalget, foreslår det man kan kalle en ny sjanse for pasienter som trenger medisiner som da har blitt avslått I beslutningsforum. For det jo tross alt 40% av medisinen som kommer inn til behandling I beslutningsforum som får et nei. Og der vil Jan Frick og utvalget, de vil innføre en ny modell, for der før har det jo ikke vært mulig for pasienten å få tilgang til den type behandling som har fått nei, men nå vil de gi, foreslår de for regjeringen at det skal innføres en ny sjanse. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det veldig lurt. Altså, det er viktig at de kliniske vurderingene gjøres av behandlende lege på klinisk nivå, og at det et visst rom for skjønn der. Så skjønner vi og anerkjenner at hvis man har veldig store terapiområder hvor det sklir ut og unntak blir hovedvei inn for veldig mange, så blir det et systemproblem det også. Men her det en balansegang, og det må man være litt bevisst på. Det håper jeg vi får en veldig god debatt på, fordi at det som gruppen har nevnt, det jo at hvis det enkeltpasienter da, etter avslag som er forventet å være veldig ulik gruppen som helhet, enten når det gjelder nytte, kanskje ressurs, alvorlighet, eller at de ikke har noen andre alternativer, så kan de få unntak. Men ordet som ekspertgruppen bruker da, det eksepsjonell. Og det noe jeg tror vi kommer til å måtte diskutere en del, fordi at eksepsjonell høres jo ganske snevert ut. Det antagelig ikke kjempemange det gjelder. Og hvis man lager systemet for strengt, så det ikke sikkert at det blir den sikkerhetsventilen som vi ønsker at det skal være. Så vi vil ikke at det skal skli helt ut, men på den andre siden vil vi ikke at det skal være alt for strengt. Selv om det skal balanseres opp mot likebehandling, så hjelper det ikke at det likebehandling hvis det betyr at det veldig, veldig få som får.
I dag så ser vi jo at, og så det jo muligheter å få individuell vurdering av medisiner som under behandling i beslutningsrommet. Og det som vi har jo dokumentert det her i Heltok flere ganger, at der ser vi at det forskjellen mellom sykehusene, altså bare en trikketur her i Oslo fra OUS til Diakoniumet, det kan gi for pasienter i vårt tilfelle som vi beskrev innenfor brystkreft med spredning, som trengte da en HER2-medisin. Hun fikk det ned på Diakoniumet, men hun fikk avslag i flere omganger på OUS. Så du inne på begrepet eksepsjonelle tilfelle. Hvis man gjør det for eksepsjonelt, så det jo fare for at det blir den enkelte lege og det enkelte sykehuset som får kanskje for stor påvirkning, slik at det blir forskjeller. Hvordan skal man løse det?
Ja, det vanskelig, det jeg enig i, men jeg tror det viktig at man blir enig for det første hvor strengt skal man tolke eksepsjonell, og hvordan skal man gjøre disse vurderingene og gi bedre føringer og veiledninger for det. Eventuelt at man kanskje gjør sånn som Helfo gjør på folketrygden, at man heller går gjennom saker i etterkant og så vurderer hva som var årsaken til eventuelle forskjeller, og så se om man skal slippe opp noen steder eller eventuelt stramme inn andre.
Kjernen i dette ligger jo i problemet med å vurdere individets behov og rettigheter mot gruppens behov og rettigheter. Så i dag så jo beslutningssystemet veldig rettet inn mot gruppen. Altså generelle vurderinger. Kan du fortelle først til lytterne hvorfor det slik, og hvordan dette arter seg?
Ja, det jo behandlingen kommer jo frem til pasienter med flere forskjellige nivåer, sånn at mitt fokus primært på gruppenivå, og det jo egentlig en finansiell beslutning. Betaler vi rett for dette, eller kunne vi brukt disse pengene på noe annet? Det vel bedre anvendt. Men da gjør man jo en gjennomsnittsvurdering, gruppevurdering, hvor man ikke ser på enkelte pasienten. Man bare ønsker å kanalisere offentlige midler dit de gir mest for pengene. Og det som viktig at vi jobber så godt vi kan på det nivået for å løse mest mulig der. Nettopp tilbake til det med å prøve å unngå dette med unntak. Og så det på individnivå. Der ønsker vi jo at verktøykassa til klinikerne skal være så stor som mulig, sånn at de kan gjøre det beste valget for den individuelle pasienten. Og der, jeg skal være litt forsiktig med å gå inn på det nivået, fordi at det mener jeg hører hjemme best til behandlende lege og pasient i den samtalen de har når de velger behandling. En ting å være litt oppmerksom på der, det jo kanskje dette med usikkerhet igjen, da, fordi at man må passe på at ikke man blir fokusert og straffer for det på alle nivåene, fordi at da blir det straffet potensielt dobbelt. hvis man ikke gir tilgang til behandling fordi den usikker.
Mm. Og på gruppenivå så finner, altså når du innfører et legemiddel så jo typisk, ta kreft da, som jo de legemiddel som beslutningsforum oftest behandler, og som selvfølgelig også får oftest avslag også. Hvis du ser på de legemidler, så jo ofte det for veldig alvorlige sykdommer, og kreft rammer godt voksne stort sett. Men det finnes jo innenfor de grupperne som kunne ha nytte av en konkret medisin, så finnes det veldig unge pasienter. Alt fra innenfor gynekologisk kreft i alt fra 20-30-årene og oppover, og for brystkreft fra 30, 40 og 50 år. De får, når en gruppe får nei, så får også disse unge pasientene nei. Er det rettferdig?
Ja, det et veldig vanskelig spørsmål. Mm. Intuitivt så har man jo medfølelse med unge pasienter. Man ønsker jo, når man leser de pasientkassuistikkene og historiene, at man ønsker at de skal få behandlingen. Mm. Så har man snakket veldig mye om dette med likebehandling, likeverdighet, sånn at man har ikke hatt lyst til at alder skal være et eget kriterium, og prioritere yngre over eldre. Man ønsker at alle skal få tilgang, hvis man får tilgang. Men så er det spørsmål da, eksepsjonell. Hvis du veldig ung i en gammel pasientpopulasjon, du da eksepsjonell fordi du ung, eller ikke? Det blir jo vanskelige, men veldig spennende diskusjoner som en ny prioriteringsmelding nødt til å ha.
Ja, så du var inne, så sier jo utvalget til Jan Frick at eksepsjonell defineres som tre ting. Det ene at sykdommen vesentlig mer alvorlig enn for gruppen som totalt. Nytten av behandling skal være vesentlig høyere enn for gruppen, og for det tredje så kan det være tilfelle at pasienten ikke kan benytte eksisterende medisiner, for eksempel kjemoterapi, for de allergiske mot det, da står de uten behandling. Det en nøtt å knekke for regjeringen og helseministeren her, hva som de da, som du sier, hva mener de med eksepsjonelt?
Ja, og det blir spennende, men det alltid gøy når det kommer nye meldinger, ja. Og det opprettet ekspertgrupper eller gjøres NOU-er, og lese om de, fordi det er krevende. Mm. Det på den ene siden og på den andre siden her. Så det er jo de beste folka ofte som involvert i ekspertgruppene, sånn at det veldig spennende å lese deres tanker, og så blir det spennende å se hva departementet ender med.
En tjukk rapport på godt over 100 sider. Men Fredrik, du skal få lov til å gi helseministeren et råd med på veien. Hva ville du sagt for hvordan hun skulle konkretisere og operasjonalisere dette med eksepsjonelle tilfeller som du inne på, Jan Frick og utvalget har på en måte gjort dette kanskje uklart bevisst, fordi de også har slitt med å bli konkrete. Kan du være konkret?
Ja, det er et vanskelig godt spørsmål. Jeg ville tenkt at man burde ufarliggjøre eksepsjonell litt, sånn at ikke det tolkes alt for strengt. Og så gi så mye føringer og veiledning for det. Altså, hvor mye unntak det forventet at man burde ha i hele systemet vårt i løpet av et år? Mm. Og så prøve å se om man klarer å innrette et system som treffer omtrent der. Og da kan man jo gi det til systemet, og diskutere seg imellom, vi for strenge, eller vi for milde med bruken av unntak. Mm.
Så hvordan kommer dette? For det kan åpenbart ikke være opp til den enkelte lege å sitte og i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er eksepsjonelt. Det må komme noen konkrete, tydelige føringer fra helseministeren på dette.
Ja, det tror jeg. Jeg tror de trenger på klinisk nivå, så trenger de nok bedre veiledning enn bare ordet eksepsjonell, fordi det blir individuelt hvordan man tolker det.
Ja, ikke sant. Og så vet vi jo at det veldig mange som har nytte av et legemiddel, som kanskje ville kommet innenfor denne definisjonen, de går jo nå til privat helsevesen, til Aleris og til kreftklinikken, og betaler disse legemidlene av egen lomme eller gjennom helseforsikring som de har via jobben. Det jo også et problem for en velferdsstat som streber etter å gi verdens beste behandling til pasientene våre.
Ja, vi ønsker jo ikke noen av oss at vi skal få dette todelte helsevesenet som vi snakker så mye om. Mm. Og ekspertgruppen har jo vært innom det, at det i seg selv skal ikke være et selvstendig kriterier for å få vurdert saken sin. Men det blir jo et problem hvis pasienten etter sånn behandling viser seg å være superresponder, og skulle stoppe den behandlingen igjen.
For det, dette eksepsjonelle tilfellet, for å komme tilbake til, det er jo på en måte en nødutgang som man setter opp fordi at det virker som man også politisk ser veksten i privat helsevesen, og særlig i dag innenfor kreftbehandling eller andre veldig alvorlige sykdommer. Det er jo ikke ønsket, men man kan jo ikke stoppe, at folk bruker sine egne penger på å redde sitt eget liv.
Nei, det står jo folk fritt til å gjøre hvis de ønsker. Så der er vi tilbake litt igjen til, hvis vi klarer å løse flest mulig saker på gruppenivå, så er jo det det beste, for da slipper man det i det hele tatt. Og hvis man har et unntakssystem som også klarer å fange opp en del av pasientene som ikke har fått gruppetilgang, så vil man jo i hvert fall redusere det, men det er ikke sikkert at vi blir at vi klarer å fjerne det problemet eller utfordringen helt.
Det du sier om at det viktigste er å løse ting på gruppenivå, det indikerer vel, som hvis jeg tolker det riktig, at beslutningsforum og nye metoder må være mer liberale i hvordan de slipper, at de slipper inn flere og godkjenner flere legemidler enn de gjør i dag.
Ja, jeg tror vi trenger å ha en bedre dialog om hvordan vi utreder og hvordan vi beslutter, fordi at det er en del av det jeg tror er helt sentralt for utfordringen vi har i dag, og jeg tror at faglig sett så har vi ganske mye å gå på for å prøve å komme oss lenger for å løse det.
Det er jo en nøkkel, og hvordan skal vi, som du sier, hvordan skal vi klare det? For det er jo den store utfordringen som beslutningsforum, og hvis du ser ting fra samfunnets perspektiv, så de skal jo på en måte ivareta det som er, de skal innføre det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er jo det du jobber med, å sitte og beregne dette, finregne på dette. Det betyr jo at de stiller strenge krav til at legemidlet må være effektivt og gi nok kvalitetsjusterte leveår, som de sier, eller gode nye leveår, for at det skal være verdt å innføre i helsevesenet. Hva skal til for at flere legemidler skal komme inn? Må dere redusere prisene, eller må beslutningsforum være mer liberal i tolkningen av hva et kvalitetsjustert leveår er, eller hva må man gjøre?
Det er et godt spørsmål. Nå er vi inne på kjernen av noe jeg tror er kjempeviktig at vi diskuterer godt fremover. Fordi for det første så kan vi skille på den regulatoriske tilgangen som er ferdig når vi er kommet til disse spørsmålene. Altså er nytten i et positivt forhold til risiko. Det er ferdig. Det er en medisinsk vurdering. Så kommer vi til Norge og så skal vi gjøre den finansielle vurderingen. Betaler vi rimelig for dette legemiddelet eller ikke? Og helt grunnleggende der i samfunnsøkonomisk analyse, helseøkonomisk analyse, det er jo hva forventer vi av tiltaket. Og det er gitt det vi vet i dag, sånn at, og der, det gjør vi ikke helt i systemet i dag. Der sier vi ofte det er ikke godt nok, men vi har ikke definert hva godt nok er. Og poenget med det er at det er saksavhengig, sånn at godt nok vil være mer informasjon i en stor sak, vanligvis, men det kan fint være mindre informasjon i en liten sak.
Hva betyr det? En stor sak, hva er det?
En stor sak kan være enten at det er en høy merkostnad, eller det er veldig mange pasienter det er snakk om, for ja, da vil verdien av å gjøre en større studie tilkomme flere pasienter, kommer flere pasienter til nytte. Så da kan du regne hjem at verdien av å gjøre en sånn studie, den er kanskje positiv.
Ja, liksom når man skal innføre et legemiddel for 200 og 300 pasienter, så blir jo kostnadene høye, for legemidlene er jo, de nye innovative legemidlene koster fort en million eller mer per pasient per år. Så det blir store kostnader. Så det er klart at da må man, som du sier, da må man gå kanskje enda grundigere inn i saken enn man gjør i dag.
Ja, det kan være, og ekspertgruppen er inne på det. Altså, de har skrevet at i de mindre sakene burde vi være mer pragmatiske. Så har det ikke gått så langt som vi kunne ønsket, fordi at det å være pragmatisk der, det henger veldig godt sammen med de faglige rammene vi har for beslutningsanalyse, hvor det gir veldig mening, og ikke kreves fullt så mye for de mindre sakene, fordi at det rett og slett ikke så mye verdi I å redusere usikkerheten der.
Ja.
Fordi det har jo en kostnad å redusere usikkerheten også. Det koster penger å kjøre disse studiene, og det en kostnad for alle pasientene som ikke får tilgang I mellomtiden.
Mm. Og da snakker vi blant annet om sjeldne sykdommer, som gjelder bare en liten gruppe, eller noen ti, alt fra to til en håndfull pasienter som skal ha det hvert år.
Ja. Mm. Ja, og da må du tenke også på, når du har en sånn pasientgruppe, det I det hele tatt mulig å kjøre de studiene vi tenker at vi burde ha for å redusere usikkerheten der? For hvis det ikke går an, eller det tar uforholdsmessig lang tid, så det ikke sikkert at det heller hensiktsmessig.
Mm.
Men usikkerhet I seg selv, da jo ikke negativt, men vi kan gjøre det enda bedre I noen saker, hvis vi reduserer den. Og I de sakene hvor man kommer frem til at usikkerheten burde kunne reduseres, så det jo spørsmål da, kunne vi hatt en midlertidig avtale, en tilgangsavtale, I mellomtiden, som gjør at ikke pasientene må vente, men der vi enige om hva som skal skje når de nye dataene kommer.
Mm. Så du sier at basert på kanskje ikke helt optimale data, så bør beslutningsforum kunne si ja til å gi pasientene tilgang til dette legemiddelet, I påvente at de helt fullstendige data kommer litt senere.
De sakene der det I mening, men I sakene der man ikke trenger å revurdere og gjøre det midlertidig, så kan man bare beslutte på det man har I dag.
Mm.
Og det ganske likt sånn som man gjør I andre sektorer. Det er jo ikke så veldig vanlig at man I alle andre tiltak man gjør samfunnsøkonomisk analyse har randomiserte studier. Vi har jo ikke det når vi bygger en ny opera eller gjør et veiprosjekt nødvendigvis.
Mm.
Så det jo spørsmålet hva slags informasjon har vi, og hva forventer vi av tiltaket? Og kunne vi gjort det enda bedre hvis vi hadde enda mer informasjon.
Så det noe som du var litt inne på, alternative prisavtaler. I dag så det slik at når et legemiddel godkjennes, så det en pris som skal gjelde for egentlig hele legemiddelets tidsbruk i helsevesenet. Man kan selvfølgelig innføre rabattavtaler og så videre underveis, men for noen legemidler som du var inne på, så jo de kliniske dataene ikke så gode, eller ikke gode nok til å kunne komme opp med en klar helseøkonomisk tilrådning at dette samfunnsøkonomisk smart å innføre. Og så sier man da, kan man da ha alternative prisavtaler som gjør at dere deler dere I legemiddelindustrien og nye metoder og samfunnet deler litt av risikoen. Altså at dere tar en lavere pris I starten og så eventuelt får høyere pris når dere kommer med de siste og nye oppdaterte dataene.
Ja, det jo sånn systemet I dag opererer med det. Men jeg sliter litt med premisset egentlig der, fordi at beslutningsanalyse jo ikke noe man bare kan gjøre hvis man har mye data. Beslutningsanalyse jo noe man bruker nettopp når man usikker om hva som skjer I fremtiden. Og i den type økonomisk analyse, da man alltid usikker på fremtiden, men du sannsynliggjør mulig utfall I mer eller mindre grad. Og så spørsmålet, det viktig for beslutningen? Det det ikke alltid. Fordi det kommer helt an på hvordan analysen ser ut. Og da spørsmålet, hva godt nok? Og jeg mener at rammeverket vi har, det burde man bruke I mye større grad for å være transparent på det. Hva det egentlig som gjør at vi trenger å diskutere dette? Hvis prisen I utgangspunktet forventet å være veldig god, så kunne man tenkt seg at man veldig usikker på de dataene man har, men man helt sikker på at beslutningen ja. Og motsatt, hvis man helt sikker på at beslutningen nei, så trenger man heller ikke nødvendigvis data, men hvis beslutningen kan svinge mellom ja og nei, så kan det I noen større tiltak være viktig å redusere usikkerheten.
Mm.
Og så det disse tilgangsavtalene da. Jeg tenker at en del av problemet vårt I dag, det at man sier det ikke godt nok, men man vet ikke helt hva godt nok og så sier man da må prisen reduseres 90%. For eksempel. Det jo et kjempeproblem når man ikke bryr seg om det beslutningsrelevant eller ikke. Fordi da gir ikke det nødvendigvis mening for selskapene som sitter I de diskusjonene. For de kan jo ha funnet ut at den prisen kjempegod, den som allerede ligger der, hvis man bare ser på analysen.
Mm.
Og så synes jeg også det vanskelig, fordi at det man gjør her, det jo å straffe usikkerhet. Det kanskje knyttet til ordlyden I dagens prioriteringsmelding om at usikkerhet skal telle negativt, men det ingenting I samfunnsøkonomisk analyse eller beslutningsteorien som som tilsier at det meningsfullt, og det ingen som har enda har forklart meg hvorfor det gir mening. Så jeg tenker at det beste vi kunne gjort for å dele risiko på en rimelig måte, det å si hva det vi forventer av dette tiltaket, hva en forventet riktig pris nå, og så når nye data kommer, så kan den prisen enten settes opp hvis dataen bedre, eller ned hvis de dårligere. Og det mer I tråd med hvordan de løser dette I Danmark.
Mm. Hva sier det til kritikken at prisene for høye? Hadde bare prisene vært, hadde legemiddelindustrien vært fornøyd med x antal prosent lavere, så hadde vi jo innført legemiddelet raskere. Hva tenker du om det?
Jeg tenker, vi har jo prioriteringskriteriene, de alle enige om at vi skal ha der. Vi har en betalingsvillighet som besluttet av Stortinget, og de sier jo noe om hva verdien av dette. Så, og vi forholder oss jo til de. Så kan vi diskutere betalingsvillighetsgrensen som ikke justert på en stund, den kunne man kanskje vurdert etterhvert. Men hvis man holder det der, så tror jeg problemet at man gjør ikke beslutningsanalysen I veldig mange av de sakene. Og så sier man at fordi det usikkert, så burde prisen vært kjempelav. Men man vet ikke. Det en veldig generell påstand som kanskje den riktig I noen saker, men antagelig den feil I ganske mange. Og jeg tror det ville vært mye mer nyansert hvis man faktisk gikk inn og gjorde analysene ordentlig, sånn som jeg mener man burde. Fordi da visste man hva problemet egentlig var. Det prisen? Det dataene? Hvorfor gjør vi de beslutningene vi gjør? For det ender vi jo opp med å ikke vite I veldig mange av de sakene, særlig der hvor det ikke gjøres analyser I dag.
Veldig interessant. Og hvis Legemiddelverket eller Direktoratet for medisinske produkter, som det nå heter, skal gjøre disse analysene mer og grundigere, så kommer det til å kreve mye tid. Og det jo stein I skoen, for å si det forsiktig, for politikerne. Direktoratet bruker mye tid på metodevurdering, og de bruker stadig mer tid på metodevurderingene. Og helseministeren nå, det kommer en sak om dette I Heltalk, når denne podcasten ute, så er saken ute. Nå virker det som om helseministeren har fått nok I tildelingsbrevet til Direktoratet for medisinske produkter, så setter hun nå et krav om at metodevurdering skal gjøres på 180 dager. Hva tenker du om det?
Ja, det jo, de har jo egentlig 180 dager på seg I dag også, men det går over en del, og det jo et veldig interessant politisk signal, for jeg kan skjønne at det problem for politisk ledelse når det går over tiden. Disse faglige innspillene om verktøykassa for metodevurdering har jeg tenkt at det jo en del av løsningen. Hvis man bruker det sammen med forslaget til denne ekspertgruppen om noe mer pragmatisme I de små sakene, så tenker jeg at man ikke trenger å utrede fullt så lenge. Jeg tror at mange av sakene utredes lenge fordi man prøver å finne frem til noe som godt nok. Men man vet ikke hva som godt nok, og da vil man helst ha veldig masse data. Mm. Og hvis ikke de dataene tilgjengelige enda, så får man et problem. Hvis man heller hadde tenkt, hva forventer vi av tiltak I dag, og det meningsfullt å innhente mer data, så tror jeg at det fint kan la seg gjøre å gjøre en del av sakene ganske mye kortere, fordi at du trenger kanskje litt mer antakelser på modelleringen eller selve analysen, men du kan bruke ganske mye mindre ressurser på å grave deg ned I data og ulike analyser, statistisk og medisinsk.
Carl Christian Beke, statssekretæren til helseministeren, han sier til oss at, og det kjent, det sier de jo alltid, halvparten av tiden som går til metodevurdering skyldes at man må sitte, altså direktoratet for medisinske produkter, saksbehandlerne oppe, må sitte og vente på mer data fra industrien. Hva tenker du om det? Liksom du sier, det bør være nok nok. Hvor mye data trenger man egentlig?
Ja, det et godt spørsmål. For det første med hvordan man teller de dagene, jeg fortsatt ikke helt klart for meg eller overbevist om det, fordi at mye av den tiden som regnes, tror jeg, også før legemidlene har fått markedsføringstillatelse. Og hvis det det, så jo det tid hvor man egentlig ikke kan sende inn uansett. Mm. Så da forbereder man jo sammen med at det skal godkjennes regulatorisk, den datapakken som skal sendes inn og vurderes. Mm. Så det blir litt annerledes å telle den tiden. Og så det selvfølgelig sånn at DNP de sender jo spørsmål til industrien for å etterspørre mer informasjon. Og hvis det fordi man graver seg veldig, veldig dypt ned I datamaterialet, og det ikke finnes tilgjengelig hverken nasjonalt eller globalt, så det av og til at det tar litt tid å fremskaffe de analysene. Mm. Og da tilbake igjen til spørsmålet, hvorfor trengte man det? Hva verdien av å grave seg så dypt ned i den enkelte sak? Og de små sakene så det kanskje ikke nødvendig, mens de store kanskje helt rimelig. Mm.
Fredrik Holmbo, det var spennende å ha deg her i studio for å snakke om prioriteringer og prioriteringsmeldingen. Du kommer helt sikkert til å jobbe mer med den fremover. Hva det neste som står på programmet ditt?
Nei, nå det jo å diskutere seg ferdig om alle detaljene i disse ekspertgrupperapportene. Det ganske mye å lese seg opp på det nivået. Og så det jo høringsfrist i april, så vi må jo få skrevet noen gode høringssvar, sånn at våre syn også kommer til syne. Og så etter det så blir det jo å lese andres høringssvar for å finne ut mer, og så blir det kjempespennende å se på prosessen og frem til meldingen kommer en gang.
Til våren 2025. Det blir veldig spennende. Inntil da har du mer enn nok å gjøre, skjønner jeg.
Ja, det blir kjempegøy. Ja.
Takk for at du kom, Fredrik Holmbo.
Takk for at jeg fikk komme.